subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax axad ah bisha juulay ee sanadka 2022-kana waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: nin toorey ku weeraray imaam masjid ku yaala magaalada Minneapolis oo la sheegay in maskaxda looga jiro.
markuu masaajidka imaamkeedu midii dheer soo qaatay, wuxuuna ku bilaabay islamarkiiba inuu imaamkii midiidii runtii daawa weyn ku gaarsiiyo. imaamkuna iska difaacay, alxamdulilah, wuxuuna ka celiyey ninkaasi inuu xitaa gaarsiiyo daawa ciyaal meesha qur-aan lagu dhigayay iyo hooyo meesha joogtay. imaamkii uu iska celinayaba qof kale markaa uu yimaaday, sidaasay ay runtii uga badbaaday, laakiin daawa weyn baa gaaray imaamkii.
waxaa kalood dhegaysan doontaan abaarta ka jirta gobolka Jubbada Hoose oo saameyntooda ay sii kordhayso. qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa iyo ra-iisul wasaarihiisa Ranil Wickremesinghe ayaa xalay ku heshiiyey inay is-casilaan kadib markii dalkaasi uu wajahay maalintii ugu qalifsanayd inta ay taagnaayeen qalaasaha siyaasadeed, iyadoo kumanaan dibadbaxayaal ah ay xoog ku galeen guryaha labada mas-uul, kuwaas oo dab qabadsiiyey mid ka mid a dhismayaasha. ra-iisul wasaare Ranil Wickremesinghe ayaa sheegay in xafiiska uu iska casili doono marka la helo dowlad cusub. afhayeenka baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in madaxweyne Gotabaya Rajapaksa uu isna iscasili doono arbacada soo socota. madaxweyne Gotabaya ayaa sabtidii ka cararay xaruntiisa rasmiga ah ee madaxtooyada ka hor inta aysan gudaha u gelin dibadbaxayaasha ka caraysan dhibaatada dhaqaale aan horey loo arag ee curyaamisay dalka ku yaala koonfurta qaaradda Aasiya. saraakiil ka tirsan dowladda ayaa a f b u sheegay in madaxweynaha si ammaan ah looga saaray qasrigiisa, waxaa baraha bulshadana lagu baahiyey mudaaharaadayaal dhex mushaaxaya qololka madaxtooyada, iyadoo qaar ka mid a ay isku tuureen barkadda lagu dabaasho ee madaxtooyada. cadaadiska ay wajahayaan labada nin ayaa cirka isku sii shareeray markii hoosu dhac xoog leh oo ku yimid dhaqaalaha dalkaasi uu gabaabsi ka dhigay adeegyada daruuriga ah, taas oo keentay in dadka ay ku adkaato inay iibsadaan cuntada, shidaalka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah noloshooda. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa dhigiisa Shiinaha u sheegay sabtidii in taageerada Shiinaha ee duulaanka Ruushka ee Ukraine ay sii carqaladaynayso xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha xilli hore uu xiriirkooda u hareeyey khilaaf iyo cadaawad. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa ku eedeeyey Mareykanka hoos u dhaca xiriirka, wuxuuna sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay waddada ka wicisay. waxa ugu yeeray fahamka qaldan ee ay ku sheegeen in Shiinaha uu halis ku yahay Mareykanka. dad badan ayaa aaminsan in Mareykanka uu la xanuunsanayo naceebka Shiinaha, ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ku yiri bayaan uu soo saaray. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka oo hadda ku sugan Bangkok waa Blinken, halkaas oo la filayo inuu kaga hadlo xaaladda Myanmar, ayaa sheegay inuu gudbiyo walaaca qotada dheer ee Washington ee ku aadan hadallada sii kordhaya ee Beijing, dhaqdhaqaaqa Taiwan, caburinta Shiinaha uu ku hayo xorriyadda dadka Hong Kong, qasab ku shaqaalaysiinta dadka, habka loola dhaqmayo qowmiyadaha iyo diimaha laga tiro badan yahay, iyo xasuuqa ka dhanka ah. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanaysan waa idaacadda VOA oo idinka geeymaanaysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, iyo ciid wanaagsan. Tan iyo markii ay abaaraha ku dhufteen meelo badan oo Soomaaliya ah ayaa waxaa sii kordhaya tirada dadka barakacyaasha ah ee ku xoola beelay abaaraha, waxaana ay dhibaatooyin dhinaca nolosha ay ku haystaan deegaanada ay u barakaceen. Dadkii ku barakacay degmada Dhuubley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka cabanaya sicirbarar soo food saaray xilli maciishada ay sare u kacday, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA da ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Dadkan barakacayaasha ahi ee ay saameynta ku yeesheen abaarihii baahsanaa ee gobolku dhuftay ayaa haatan waxaa soo food saaray sicirbarar baahsan xilli ay sare u kaceen dhammaan bacunooyinka quutal daruuriga ahi ee lagu iibiyo suuqyada magaalooyinka ay ku barakaceen. Waxaa ay awoodi waayeen dadkaasi in ay iibsadaan raashinka. Dadkan ayaa baaq u diray ganacsatada iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed si wax looga qabto sicirbararka baahsan ee ka jira gobolka. Boqolaal barakacyaal ahi oo ku sugan degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegeen in ay awoodi kari waayeen in ay iibsadaan raashinka qutul daruuriga ahi si weyn ay u kaceen qiimaha la kala siisto.
Waayo maciishada ebol hore loorka bariiska ah wuxuu joogi jiray $14 iyo wax ka sii yar, maantana waxaa lagu galan hayaa $30 wax ageeyo. Qofka maalintii soo gasho $2 waxaan u malaynaa ma galan karo loor bariisa, $2 nolol maalmeedkiisa ama shaqadiisaba ay ka soo geli hayso ma awoodo. Sokorti way ka sii koraysaa wallaahi oo billaahi. Horta Soomaalida sidaad u garanaysaanbo dhaqan soo jireen ah yaa Ilaahay ina siiyey. Waxaan isku noqonay annagoo dhan hooyado iyo aabaho waxay dhaleen, waxaanana mideen hayaa waa diinta Islaamka.
Dhex beri ama afar beri inaada waxba helin aan la'aga oo reerkiina biilka ay ka sugayaan. Marka waxaa jirto raashinkii maanta waxaa la gadaya bariiska $2,000 oo Kenya oo dollarka loo dhigo $18 oo Soomaalidan aan loo dhigo $500 oo Soomaaliya. Marka sokortana sidoo kale marka hore waxaa la gadi jiray $14 oo Soomaalida u dhiganta $2,450. Kenyadoo saas ahaadana qiimihii magaalada loo kiciya kor saliidiiba $20 $30 la gadaaya, dirgaankiiya $50, $3 aan reerka $10 ama $20 ku biilanayna la gadaaya $13 oo ay u dhiganto $400 ama $350 oo Soomaaliya. Haddana ganacsatadan ay dadka naxariis u sameeyaan xoogaa maciishada qiimaha magaalada ay hoos u yara sii dhigaan.
Maciishada way saraysaa, dadkuna dad waxaysta ma aha, dad iska tabaalaysan weeyo. Loorka bariiskaha waa siduu u sheegay gudoomiyaha $30 buu maanta cagacagaynayaa. Saddexlaha saliidda $14 waa siduu u sheegay.
Ka barakac weeye dunida qaar bay ka soo dhamaatay. Dadkii qaarkiis kareefada uu durku wadanayo qoryihii waxay soo gurinayeen. Qoryihii hadday ay gataan lacag ma lahan. Ceeshadina cirki bay u kacday oo lacagtii ay ku soo gateen qoryaha uma goyso nolol. Dad aan dadka shidinayn dadku ku dhex jiraan.
Inkastoo dadkan saameyn xooggan ay ku yeesheen sicirbararka ayaa haddana maalmihii u dambeysay waxay ka cabanayeen dhibaatooyin la xiriira dadku qabsanaya dhulkii ay dejisay dowladda, kuwaas oo ka cabsi qaba in laga raro dhulkii ay dowladda dejisay. Hase ahaatee maamulka Jubbaland ayaa arrimahaasi amar ka soo saaray. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo la hadlayay boqolaal ka mid ahi dadkii salaada ciidda ku ogeeyay musallaha madaxtooyada ayaa sheegay in loo baahan yahay in sharciga la horgeeyo kuwa dhibaatada ku haya dhulka la dejiyey dadka barakacyaasha ahi ee abaaruhu ay saameeyeen.
11 qof oo abool yar ku jira oo kii kale iridu saaray oo reerka ku wada dhammaystiran yihiin oo musuusha ay noqonaysa inay dadku bannaanka uga baxaan. Waxaa kaloo dadkii ciqaab ku noqotay dhul baa la isku imtixaanay. Dadkii noocaas ah meesha dowladda dejisa waxay rabaan dad inay yidhaahaan annaga iskare. Waan u sheegnay shalay dadkaas kuwan Dhoobley ku arkayna waan u sheegay, kuwa meel kasta joogana waa loo sheegaya. Dhulka Ilaahay baa iskale, dowlad baana mas-uulka. Dhulka la leeyahay waa la wada beeran ee dadka lagu ciqaabayo beer bay yahay oo beeran waxba ka jirina iyo cagabtan ordaysa dhulka bannaynaysa. War goorman goof gaadiyay, xadaawu goof ka jira, dhul seeloo weligiio beerna ka bixin geedna ka bixin baa la leeyahay beer bay yahay oo dadka lagu ciqaabayo. Waxaan rabaa inaan baaq u soo jeediyo hay-adaha dowladda iyo kuwan daaqda bixinaya iyo qofka dad kuwan muxsiniinta ee ganacsada waa dadka ahan la gaaro oo kii hal musuulo qodi karaa ha qodo oo kii buulka intuu ka dumiyo u kala waasicin karaa loo sameeyo. Hay-adaha ay khusaysaan bal ha la dedejiyo dadkaas barakacayaasha soo caylooday
tan iyo markii abaaraha xoogan ay ku dhufteen gudahaan Soomaaliya waxa barakacay kumanaan ka mid ah dadka Soomaaliyeed kuwaas oo xilligan dhibaatooyin dhanka nolosha ah ay ku haysato deegaanada ay ku barakaceen waxaana aad u hooseeyay gurmadida kala duwan iyo kaalmooyin kala gaarsiinaya dadkaasi iyadoona sidoo kale ay caruur badani ay u geeriyoodeen nafaqadara baahsan oo soo food saartay iyaga iyo caruurtooda aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
markana Minneapolis booliska magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa qabtay nin la sheegay in maskaxda looga jiro kaas oo weerar mindi ah ku qaaday imaam masjid oo ku yaala magaaladaasi jilani maxamed xuseen oo ah madaxa hay'adda care ee Minnesota ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha VOA da Sahra Cabdi Axmed
bishii markii ahayd July 6-deedii ayaa masaajidka Khalid bin Walid imaamkii oo cashirka bixinaya ayaa nin runtii waalan oo wareysan ba imaaday masaajidka sheekhuna horis kumay garaneen markuu masaajidka imaaday buu mididii soo qaatay wuxuuna ku bilaabay samarkiiba inuu imaamkii mididii runtii daawaweyn ku gaarsiiyo imaamkuna iska difaacay alxamdulillah wuxuuna ka celiyay ninkaasi inuu xitaa gaarsiiyo daawa iyagan meesha qur-aan lagu dhigayay iyo hooyo meesha joogtay imaamkii uu iska celinayaba qof kale markaa uu yimaaday sidaasay ay runtii uga badbaaday lakiin daawa weyn baa gaaray imaamkii alxamdulillah hadda uu fiican yahay lakiin saadiyad buu sii kaday
waa hagaag bal waxaad iga warantaa marka jeelani ninkan madaxa looga jiro masaajidka miyuu ku tukanayay mise uu iska soo galay
qofka soo galay buu ahaa masaajidka xilligaas xilli subax bay ahayd oo sagaalka subaxnimo marka salaad may jirin waxaa loo maleeyay qof mashquuli waxaa isticmaalaya runtiina qof la garanay weeyaan communityga oo runtii dad badanna dhibaatooyin kalena galay laakiin qof ka mid ah dadka maaragtay runtii xanuunsan madaxa xanuunsan ee u baahan runtii in wax loo qabto xaggana runtii daawac weyn iyo rumishi dhimasho ayaa ka iman lahayd haddii aan imaamkuna iska difaacin qof kale weysanaya uu weysad sameynayana uu soo baxayo runtii masaajidka markaa imaamka ka joojiyey ninkan runtii toorida ku garaayo imaamka
ma soomaali ayuu ahaa asal ahaan
haa qof soomaaliya weeyaan oo dhalinyar ah 37 jir ah oo runtii ah dhalinyarta iska wareersan ee xanuunsan ee u baahan runtii wax loo
waa hagaag marka bal waxaad iga warantaa ma la qabtay oo booliisku miyey qabteen ilaa iyo haatan
waa la qabtay amar kale oo dib kale hore qof kale u gaarsiisay baa lagu hayaa arrinkana waa lagu hayaa waxyaabihii aan ka hadalnay waxay ka mid ahayd hadda rabta bulshada soomaalida waliba gaar ahaan dadka muslimiinta dad badana waxaa jir runtii madaxa ka xanuunsanaya ama dhibaatada mental health ay jirto oo runtii aanay dijirin nidaamkii ama maalgelintii loo baahnaa ee runtii dadka wax lagu caawin lahaa sababta waxa way yagina naftoodina halis bay ku yihiin bulshadana halis bay ku yihiin haddii runtii wax loo qaban waayo oo la daweyn waayo oona runtii meelo lagu hayana la geen waayo haddii ay u baahan
waata maadaama hogaamiyaasha bulshada soomaalida aad ka mid tahay muslimiintaba gobolkaasi xanuunada dhimirka sidee ayay dadka ugu badan yihiin gaar ahaan dadka soo galootiga soomaalidu ay ka mid tahay
xanuunadaas waan ku badannahay gaar ahaan inagu xana weliba dad dagaal la soo maray oo xanuunada iska iman karaan dagaaladii talabaad xanuunadana de bulshada oo dhan way ku wada jiraan inaguna kama duwanin waa wax iska jira weeyaan ilaahay subxaana watacaala qadar ah laakiinse inagu inta badan waan ka xishoonaa reeru inta badan maaragtay arrimahaas dadka inkastoo loo raadinayo maaragtay nidaam dadka lagu hayo dadka way qarsadaa marmar marka arrinkan wuxuu u baahan runtii in tallaabooyin weyn laga qaado dadka waa la daweyn karaa dawada iyo maaragtay xitaa meelo lagu hayaa jira marka Mareykankuna runtii arrinkan way dhib weyn baa ka socota dadka sidaas u xanuunsanayana haddii wax laga qaban waayo saan sheegaya khatar bay ku yihiin iyagu naftoodii khatarna waxay ku noqon karaa bulshadii oo runtii aanan iska ilaalin karin dadkaasi haddii ay dib u geystaan
baaritaana haddii la sameeyey dadka soo galootiga ah maxaa xanuunada dhimirka u badiyey waddankan
horta waxaan dhihi karaa qofku way iska jiraan magoogtaa dadka maaragtay arrimahan dhimirka ah way bulshad walba way leedahay waxyaabaha runtii inaga gaar ahaan soomaali ma haddaan dad dagaal ka nimaanaa dad duruufo badan soo maray dhibaatooyin badan soo maray waxyaabahaasna kulli way jiraan talabaad xitaa dad waxa inta badan arimahan dad badan oo fahamsanayn baa ku jira bulshadeena oo la ogeyn dadka in wax weyn loo qaban karo Mareykanka runtii khibrad ahaan ama dhinaca caafimaadka arimahan maaragtay way waqti badan bay geliyeen marka iyadoo waqti badan la geliyo cilmi badanna jiro daweyn badan jiro haddana waxaa jira gaabsadi gaar ahaan bulshadeena in aanan dowladdu aanay runtii ay maalgelin weyn siin dhinaca kahortagga dhinaca caawimaadka dhinaca maaragtay runtii dadka loo qaban lahaa taasina runtii wax weeyaan aan hadda soo muujinay oo aan rabnaa inaan runtii wax weyn laga qabto
kaasi waxa uu ahaa Jeelani Maxamed Xuseen oo ah madaxa hay-adda CARE ee gobolka Minnesota wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Sahra Cabdi Axmed Waddanka Australia ayaa si weyn looga dareemay geerida ra'iisul wasaarihii hore ee Japan Shinzo Abe waxaana uu ra'iisul wasaaraha dalkaasi sheegay in Abe uu ahaa saaxiibka dhow ee dalkiisa Ibrahim Umar Bafo ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Cabdiciis Cabdi Faarax oo Bareeka ah jaamacadda Rimid ee magaalada Melbourne ugu horeyna waxa uu weydiiyay xiriirka Shinzo Abe iyo Australia
Shinzo Abe runtii wuxuu ahaa hoggaamiye aad looga tixgeliyo loogana qiimeeyo dalka Australia siyaasiinta waddankana xisbigay doonan ha ahaadaan ama muxaafadka ama mucaaradka kulli waxay ka muujiyeen ma aragtay murugo in geerida ay ku timid xilaa heer ra'iisul wasaaraha hadda jooga uu ku tilmaamo inuu ahaa saaxiibka ugu dhow siyaasadda ee Australia waxayna soo bilaabatay 2006 ama 2006 iyo 2007 xilligaas uu ahaa ra'iisul wasaare waana ra'iisul wasaaraha Japan ee kaliya ee la soo shaqeeyay shan ra'iisul wasaare oo Australian ah intii uu xilka hayay marka wuxuu ahaa
maxay marka si gaar ah ugu xusuusanayaan oo ay u leeyihiin ninkaasi waa nin qaali ku ah shacabka reer Australia
Laba midba waxa uu suurta geliyay in Australia iyo waddankiisu ay si hoose isugu soo dhawaadaan in xiriiro badan oo ganacsi oo u fududeynaya ganacsatada labada waddan siiba ku Australia ay u fududeynaya inay u iibgeeyaan waxa ay soo saaraan waddankaas iyo in uu soo booqday waddankan muddo shan jeer ah waxa uu ka qudbeeyay sida aad la socoto baafo ee baarlamaanka labada aqal ka hoose iyo ka sare waana ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Japan ee booqda Darwin oo ay duqaysay Japan xilligii dagaalkii labaad ee adduunka marka laga soo tago firfircoonida siyaasadeed iyo furfurtaanka uu waddankiisa furfuray Australia waxaad moodaa in uu isugu soo dhaweeyay siyaabo fara badan labada shacab iyo dowlad iyo ganacsiba isaga oo suurtageliyay in ganacsatada waddankani ay si fudud ku iibgeyn karaan waxa ay soo saaraan waddankaasi iyo waddankiisa in laga soo dhoofin karo wax oo halkan la keeni karo marka siyaasad keliya kuma aysan koobnayn waxa ugu fududeeyay sidii aan hadda ku sheegay in xiriirka ganacsi ee labada waddan ay isugu soo dhaweeyaan iyo siyaasad ahaan labadaba
marka dowladda Australia dabcan sida ay sheegeen ba askiisa waxay u qorsheeyeen marka ma ka hadlin
waxay u qorsheeyeen in ay la wadaagaan dabcan qof hoggaamiye waddan ama ahaada mid hadda fadhiya ama ahaada mid horeeyo waa dhaqanka siyaasad in la isku tacsiyo laakiinse waxa ay sheegeen in calanka aaskiisa xilligu uu yahay waddanka oo dhan calanka hoos loo dhigi doono in meelaha ay Australia caanka ku tahay oo kale sida maaragtay Opera House oo kale iyo Harbour Bridge ee ku taala Sydney iyo meelaha kale Melbourne oo kale Art Gallery-ga lugu muujin doono in murugo ama barardiix ee ku saabsan tacsidiisa
oo calankii Jabaan lagu shiday
calankii Jabaan baa lagu daaray calanka Australia in waxay u dhigayaan hoos in intii aan joogay ma arkin in heerkaas in murugo ama tacsi gaarsiisan oo dalka Australia shacab iyo dowlad ahaan baa ay uga qayb qaataan
oo wali bisigoon wasiir wasaaradda ahayn
waa in taasna waxay muujinaysaa in meesha uu ku joogo iyo oo idaacadaha waddanka ama noqdaan kuwa joornaalada wax lagu qoro ama noqdaan idaacadaha ee la iska maqlo radioyasha ama kuwa maqalaaraga TV-ga si weyn looga faalaanayo taariikhdiisa iyo xiriirka dhow ee uu la lahaa Australia
ugu dambeyn marka waxaa lagu xusuusan karaa sidaa marka
walaa waxa badan ma lagu xusuusan karaa tan siyaasadeed marka lagu soo xitaa qaybta sportska oo u dambeysay qabashadii olambikada waddankiisa haddii aad akhrisid warbixinta ay soo saartay xiriirka caalamiga olambiga waxa ay aada ugu mahadnaqeen inuu asagu lafdhabar u ahaa in la qabto xiriirka dib u dhigi iyo qabashadiisii labadaba xilligii covidka uu kusoo aaday marka taas ayaa runtii aad loogu xasuustaa laakiinse marka aad eegtid maslaxa siyaasadda ee adduunka waxa uu furfuray waddankiisa waxa uu suurtageliyay isku furnaashaha isku socodka iyo kala iibsiga suuq xorta ah ee waddankiisa iyo wadamada xiriirka ah u leeyahay asagoo runtii aad isugu soo dhaweeyay.
kasi waxa uu ahaa Cabdi Casiis Cabdi Faarax oo ugu ramayay magaalada Melbourne wariyaha VOA da Ibrahim Umar Bafo markana Libya. Ra'iisul wasaaraha magacaaban ee dalka Libya ayaa sheegay in maalmaha soo socda uu la wareegi doono xafiiska looga arrimiyo dalkaasi. Arrinkan ayaa imaanaya kadib markii ra'iisul wasaare hore ee dalkaasi Libya uu diiday inuu wareejiyo talada dalka. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ra'iisul wasaaraha magacaaban ee dalka Liibiya Al-Sayid Fadhi Baashaqa ayaa muujiyay qorshihiisa ah inuu la wareegayo talada xafiiska looga arrimiyo dalkaasi maalmaha soo socda. Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Liibiya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP inuu xoogga saarayo inuu ka fogaado in dhiig uu daato, balse waxa uu sheegay inuu helay casuumaad wanaagsan oo uu ku galayo magaalada Tripoli, caasimadda waddankaasi. Dhammaan shaaraciyada magaalada Tripoli way furan yihiin haddii alla idmo, waxaan joogi doonaa halkaasi maalmaha soo socda, ayuu ku yiri waraysuu jimcihii siiyey wakaaladda wararka AFP. Ciidanka hubaysan qaarkood waxay bedelayaan boosaskooda, mana jiraan wax noo diidaya inaan caasimadda galno, ayuu hadalkiisa raaciyay ra'iisul wasaaraha magacaaban. Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa u doortay ra'iisul wasaare wasiirkii hore ee arrimaha gudaha bishii Febraayo Fadhi Baashaqa si uu u hoggaamiyo dowladda bedelaysa ra'iisul wasaaraha ku meelgaarka ee Cabdulxamiid Dabiiba. Talaabadaasi ayaa ahayd qayb ka mid ah geeddi-socodka nabadeed oo ay qaramada midoobay taageerto si loo soo afjaro qalalaasaha Liibiya oo socday in ka badan 10 sano. Laakiin Sayid Tabiiba ayaa diiday inuu xilka wareejiyo kor inta aan doorashada la gaarin, kaasoo uu magacaabay baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga Liibiya sanadii 2014 oo uu taageerayay hogaamiyaha milatariga Jeneraal Khalifa Haftar. Bishii May ee sanadkani ra'iisul wasaare Baashaqa ayaa gaaray caasimadda magaalada Tripoli ee galbeedka dalkaasi, waxa uuna isku dayay inuu xilka la wareego, waxaana ka dhashay iska horimaad xoogan oo u dhexeeyay kooxaha hubaysan ee isaga taageersan iyo kuwa garabka siinayay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Cabdulxamiid Dabiiba. Baashaqa iyo Dabiiba labaduba waxay ka soo jeedaan galbeedka magaalada Misrata, waxaana taageeraya ciidamo kala duwan oo ku sugan magaalada Tripoli. loolanka u dhaxeeya labada ra'iisul wasaare waa qaabeyntii ugu dambeysay ee loolanka awoodeed ee cakiran ee dalka Liibiya soo mara tan iyo sanadii 2011kii oo kacdoon xukunka looga tuuray laguna dilay kaliye taliye xukuumeeye dalkaasi Muammar al-Qadhafi. Ra'iisul wasaare Dabiiba waxa uu xukunka la wareegay kadib markii xabad joojin ay ka dhacday dalkaasi sanadii 2020kii oo soo afjartay dagaal sanad socday iyadoo General Xifter uu ku guuldareystay inuu qabsado caasimadda wadankaasi. Qaramada midoobay iyo dalalka daneeya dalka Liibiya sida dowladda Masar ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii xal loogu heli lahaa loolanka u dhaxeeya labada dhinac iyo sidii looga baaqsan lahaa in dagaal sukeeyo uu dib ugu qarxo wadankaasi. Hussein Sahluni, VOA Qahira.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii Dalsan iyo Xasan Aadan Samatar. Taasii Dalsan iyo codkii Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka. Waxa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Samakaab. Ciid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Thank you.